Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Soliqlik savodi odamning his-tuyg'ularini himoyalaydi. Endi tushkunlikka tushning hojati yo'q. Albatta, siz mag'lubiyatga uchradingiz. Men ham xuddi shunday mag'lubiyatga uchrayman. Xullas, barchamiz mag'lubiyatga uchraymiz. Lekin biz bu dunyoga aynan g'alaba qozonishni o'rganish uchun kelganmiz. Bizga najot beruvchi bularning hammasini tushunadi. U bizni mag'lubiyatga uchrashimizni biladi va shu yo'sin kurash olib borishimizni ham biladi. Bu tajribamiz yuksalish va pasayishlardan iborat bo'lib, ko'pgina ruhiy janglarda ishtirok etib, ba'zilarda mag'lubiyat bo'lishimizni u biladi. Lekin u, men buni o'z zimmamga olaman. Siz o'zingizga ishonmasdan, aksincha menga ishoning. Tushkunlikka tushmang, ruhan tushmang. Biz buni birga eplay olamiz. Men nima qilayotganimni bilaman. Men sizni qanday boshqarishni bilaman. Men sizni qaysi vaziyatga olib kelishni bilaman va bu vaziyatlardan sizni olib o'taman deb aytmoqda. Keyingi muhim narsa bu oyog'ingizga ildamlik poyabzalini kiyishdir. Ya'ni tayyorgarlikni kiyib olishdir. Boshlash kerak bo'lgan joy esa sizning kim ekaningiz, nima ekaningiz va avvalambor bulardan tashqari kimga ega ekaningizni eslashdir. Iso uchun uning qudrati bilan kuchli bo'ling. Esingizda bo'lsin, siz insoniy oilasiga tegishlisiz. Iso bizni aka-ukalarim deyishdan uyalmas ekanini kalom aytyapti. Xudo bizning xudoyimiz ekanidan uyalmaydi. Xudo uchun qudratli bo'ling. Keling, Xudo bizda shon-sharafini joylashtirganini doim yodimizda tutib, men bilan endi nima bo'ladi yoki qanday his etaman degan savollar endi bizni hech qiynamasin. O'zingiz bilan gaplashib, o'zingizga javoblar berishni o'rganing. Shunda siz bu ruhiy aslahalarga ega bo'lganingizni bilib olasiz va ko'rib turibsizki, jang ham deyarli yengili bo'lingan. Agar kurashni aynan shu joydan boshlasangiz, yovuzlikni yengishda siz arzimas qiyinchiliklarga duch kelasiz. Otajon, bu haqiqatlarni biz uchun ravshan, tushunarli, amaliy va foydali qilgan. Bizni o'ziga jalb etgan mojaro paytida bu oyatlaring yonimizga yordam sifatida kelsin. Ichimizdagi Iso Masih barcha narsaga to'g'ri javob ekani bilan yuraklarimiz ko'tarinki ruhda bo'lsin. Iso Masih nomi bilan ibodat qildik. Amin. Azizlar, bordiyusda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.